Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Нашата адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, с код на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Аз съм Божидар, с радост ще ви представим темата „Да отвориш вратата на клетката“.
Приятели, какво се случва, когато двама брачни партньора осъзнаят, че се приближават до възможността за развод? Често те решават да потърсят съвет от психолог или психиатър с надеждата да предотвратят настъпващите събития. Ако са вярващи, търсят пастора или свещеника. И при това най-често получават препоръки да променят от ден на ден начина, по който се отнасят един към друг. Възможно е специалистите да ги посъветват всяка седмица да си запазват една вечер за любовна среща. Или да променят своите сексуални навици, или да намалят служебната си заетост, за да прекарват все пак повече време заедно. Подобни препоръки могат да възстановят общуването и разбирателството между двама наранени и разочаровани партньори, но може да се окажат пък и неподходящи за спасяването на един брак, който умира. Защо на някои помагат, а на други не? Защото може би са насочени към по-повърхностни въпроси.
В повечето бракове с затруднения основният проблем е коварно скрит зад тези относително второстепени дразнители. Той се изразява в начина, по който единият партньор е започнал да възприема другия. Или това е стойността, която едно човешко същество приписва на друго. Така придаваната ценност е неотделима от думата уважение и е основополагаща за всички човешки взаимоотношения. Начинът, по който се държим във всекидневния живот, уважаеми слушатели, до голяма степен се определя от уважението или неуважението, което проявяваме към хората около нас. Поведението на работниците е резултат от това, доколко уважават своя работодател. Държането на лицата е следствие от уважението им към техните родители. Формата на съвместно съществуване на народите проистича непосредствено от уважението, което проявяват един към друг. И несъмнено, отношенията между съпруга и съпругата се определят от взаимното им уважение и зачитане. Ето защо. Причината за семейните раздори почти винаги се изразява в факта, че някъде във взаимоотношенията е възникнало неуважение. Това е същностната основа на противопоставянето между партньорите.
На практика се опитваме да представим онези промени в отношенията към другия и онова неусетно разграждане на първоначалната настройка, което предхожда брачния конфликт. Млад мъж, например, и млада жена с искрящи очи решават да се оженят, защото направо се обожествяват един друг, благоговеят, изпитват най-дълбоко взаимно уважение. Ако решат да останат заедно цял живот, то ще бъде тъкмо заради утвърждаването на това положително отношение. А когато това отношение липсва, тогава не може да се прояви безусловната сила на взаимната отдаденост. в двата случая, формата на техните отношения ще бъде пряка последица от уважението им един към друг през годините. Може би сега вече е ясно на къде ни води този ход на разсъждения, скъпи приятели. Ако има надежда за умиращите бракове, най-вероятно е тя да се открие във възстановяването на уважението между непримиримите понякога съпруг и съпруга. Какво може да се направи, за да се запази брак? Отговорът сочи необходимостта уязвеният партньор да отвори вратата на клетката и да пусне другия навън. Всички механизми за впримчване трябва да се изоставят незабавно, включително манипулиращата скръб, гневът, вината и отстъпките. Умоляването, плачът, кършенето на ръце и ролята на изтривалка за обувки са също толкова разрушителни. Възможно е да настъпи и момент, в който се налага да се изразят силни чувства, а може да трябва да се прояви и спокойна търпимост. Но тези реакции не бива да се използват като средства да се задържи и другия против неговата воля.
Не напразно използвахме думата клетка, защото точно когато ние задържаме партньора си против неговата воля, ние го обричаме да стои наистина в клетка. Сигурен съм обаче, че по време на всяка една дружба преди брак, ние всички даже не сме и помислили да използваме тези принудителни методи, за да накараме своя партньор да се ожени или омъжи за нас. Тогава е трябвало да го очаровате, привлечете, заплените, насърчите. Тази тънка игра на ухажването е трябвало малко по малко да напредва с времето. Можете ли да си представите какво щеше да се случи, ако в онези дни бяхте избухнали в плач и бяхте се хвърли на врата на любимия си с думите: мисля, че ще умра, ако не се ожениш за мен. Без теб животът не струва нищо. Моля те, не ме отблъсквай, и така нататък. Подобен подход към един възможен брак би бил почти толкова гибелен, колкото и ако го приложи търговецът на коли на старо. Какво според вас би постигнал той, ако каже на един от потенциалните си клиенти през сълзи: о, моля те, купи тази кола, нуждая се от тези пари толкова много, а днес съм продал само две. Ако ме отблъснеш, мисли, че незабавно ще отида да се самоубия. Това, уважаеми слушатели, разбира се, е смешна аналогия, но тук има нещо общо. Когато някой се влюбва в подходящ за него партньор, той се стреми да продаде себе си, ако можем така да се изразим, на другия. Но както и търговецът на коли не бива да лишава купувача от правото му на свободен избор, така се отнасят нещата и за партньорите. Задачата му е да убеди клиента, че покупката е в негов интерес. Ако човек не би си купил автомобил, за да успокои мъката на продавача му, колко по-малко вероятно е да посвети цялото същество на някой, когото не обича, просто от милосърдие. Никой от нас не е толкова жертвоготовен. Бог ни е позволил да си изберем един човек за цял живот, у когото да вложим всичко, което притежаваме. И малцина от нас биха искали да прахосат тази единствена възможност за някой, когото просто съжаляват. Всъщност е много трудно да обичаш някого страстно и нежно, а същевременно и да го съжаляваш.
Нека приложим това схващане към семейния живот. Ако горещите молби и уговорки се оказват безрезултатен метод за привличане на човек от противоположния пол по време на срещите преди женитбата, тогава защо жертвите на несполучливи бракове използват същите унизителни средства, за да задържат отчуждилия се партньор? Така те само задълбочават неуважението на онзи, който иска да избяга. Напротив, те трябва да изберат точния момент, за да изразят в свой собствен вариант, разбира се, приблизително следното послание към партньора си. Скъпи, както знаеш, преживях доста тежки моменти, откакто ти реши да си тръгнеш. Любовта ми към теб е толкова дълбока, че просто не можех да се примиря с вероятността да живея без теб. За човек като мен, който очаквал да се омъжи само веднъж и да остане отдаден на съпруга си за цял живот, е тежък шок да осъзнае, че взаимоотношенията ни започват да се рушат. Въпреки това се порових в душата си и сега разбирам, че съм се опитвала да те задържа против твоята воля. Това просто не може да стане. Като се връщам към нашето приятелство преди брака и първите ни години заедно, си спомням, че ти се ожени за мен по свой собствен избор. Аз не те изнудих, нито ти извих ръцете, нито ти предложих подкуп. Това решение ти взе без натиск от моя страна. Сега казваш, че искаш да напуснеш дома ни, аз очевидно трябва да те пусна да си вървиш. Съзнавам, че днес не мога повече да те принуждавам да останеш, точно както не можех да изисквам от теб да се оженим. Ти си свободен да си тръгнеш. Ако никога вече не ми се обадиш, ще приема твоето решение. Признавам, че цялото преживяване е много болезнено за мен, но ще издържа. Господ е бил с мен досега и няма да ме остави занапред. С теб имахме чудесни мигове заедно, скъпи. Ти беше първата ми истинска любов и аз никога няма да забравя спомените, които ни свързват. Ще се моля за теб и ще се надявам, че Бог ще те води през годините, които предстоят.
Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият телефон е 633 533, скот на град Пловдив 032.
Бавно, без да повярва на очите си, в примчения до този момент партньор забелязва, че вратата на клетката леко се размърдва и после започва да се вдига. Струва му се, че сънува. Този човек, към когото се е чувствал прикован години наред, сега го освобождава. Повече не е нужно да се защитава от постоянните набези, от протегнатите към него ръце, които искат да го сграбчат. Но тук трябва да има някаква клопка, мисли си той. Това е твърде хубаво, за да бъде истина. Не е възможно да се отърва пък толкова лесно. Това е само поредната хитрина, за да ме спечели отново. След една-две седмици пак ще ревне по телефона и ще ме моли да се върна у дома. Тя е много слаба, нали разбирате, и ще се подеде на натиска.
Скъпи приятели, надявам се, че не всички от вас приемат тези съвети, защото звучат наистина на пръв поглед малко наивно, но пък от друга страна, свободата е нещо много ценно, и ако ние оценим това, наистина ще можем да вземем по-правилни решения. Възможно е мъжът да изпита през този период нещо като проява даже и на враждебност към жената, даже да си помисли, че това не е истина, което тя казва, но така или иначе в бракът няма силни и слаби. В брака всички сме равнопоставими. Не можем да кажем, че жената по принцип е слаба, мъжът по принцип е силен. Следователно, само жената трябва да отстъпва, само мъжът трябва да бъде герой. Аз мисля, че в семейството трябва да имаме взаимни компромиси. Ако това не го правим, уязвим може да бъде всеки един от нас. Когато вкопчилят се преди партньор пусне своя охладнял любим да си върви, могат да се очакват три ясно очертани последици. Първо. Доскоро хванатия в капан партньор вече не чувства необходимост да се отбранява спрямо другия и техните взаимоотношения се подобряват. Това не означава непременно, че любовта пламва отново, но напрежението между двамата често намалява. Второ, след като хладнелият партньор започне да се чувства отново свободен, въпросът, който стои пред него, се променя. След като седмици или месеци наред се е питал как мога да се измъкна от тази каша, сега казва: наистина ли искам да си тръгна? Самото съзнание, че може да поеме по своя път, често го прави по-малко загрижен, непременно да го стори. Понякога дори изцяло променя желанието му и го връща у дома. Струва ми се, че тези разсъждения са наистина вече много по-реални от този пример, който дадахме с жената.
Не, той е реален в някаква степен, но може би беше изказан така малко
по-приповдигнато
от позиция на мъжа. Не знам, както и да е. Аз нямам право на мнение в случая, представяме нещо за хората. Но може би тук ще дадем един друг пример за реализацията на това второ следствие, за което ти каза преди малко. Случвало ли ви се, приятели, да бъдете обзети от пристъп на смях по време на официален банкет, например, църковна служба или даже погребение, когато би било срамно да се смееш на глас? Самият факт, че не можете да се хилите, ви кара да се превивате и да се умтите, за да задържите смеха си. Това ми се случи преди много години на църковна служба в колежа, разказва Джеймс Добсън. Бях настроен за щуроти и си направих малко топче от алуминиево фолио, което сложих на коляното си. Смятах да го изстрелям 20-ти реда напред, но вместо това го запратих точно върху ухото на един срамежлив студент, който седеше пред мен. Той се надигна леко от мястото си и после пак седна, без дори да погледне назад. Ухото му почервеня и започна да пулсира с ритъма на сърцето му, от което ме напуши смях. Двамата с съквартиранта ми изпаднахме в истерия, независимо от сериозността на службата. Той се наведе наляво, като се опитваше да запуши устата си, аз се наведох надясно. Как ли не се опитвахме да отклоним вниманието си в отчаяните си опити да се овладеем? Но точно когато започнахме да мислим, че кризата е отминала, отново забелязахме червеното петно, разпростряло се към врата на момчето, достигащо почти до рамото му. В този момент едната половина от главата му изглеждаше мораво червена, а другата бяла. Само това ни трябваше, за да започнем отново да пръхтим и да сумтим. Беше ужасно. Всички около нас се възмутиха от нашата непочтителност, а кой знае какво си е мислило момчето с пулсиращото ухо. Но откровено казано, беше невъзможно да спрем смеха си. Накрая ораторът завърши сериозното си слово и беше изречена благословията. Всички станаха, жертвата с нещастното ухо си тръгна без коментар. Напрежението беше свършило и най-накрая можехме да се посмеем на воля. Но изведнъж се оказа, че вече няма нищо смешно. Самият факт, че ако искаме, можем да се смеем с глас, премахва желанието ни дори за усмивка. Ето как сме скроени ние хората и точно така се чувстват в своята клаустрофобия брачните партньори, когато неочаквано се озоват на свобода. Често те вече не изпитват желание да избягат.
Скъпи приятели, нека да кажем и за третата промяна, която става в съзнанието не на охладнелия, а на уязвения партньор. Макар и невероятно, той се чувства по-добре, по някакъв начин владее в по-голяма степен положението. Няма по-мъчителна агония от скитането в долината на сълзите, докато напразно очакваш да звъне телефонът или да се случи чудо. Вместо това този човек започва да зачита себе си и замяна получава, макар и все още плахи, дребни свидетелства за уважение от страна на другия. Въпреки че е трудно да пуснеш любимия да си тръгне завинаги, това изпитание обикновено е последвано от богато възнаграждение. Едно от предимствата тук е усещането, че имаш своя план, определен ход на действие, който следваш. Това е несравнимо по-добре от гибелното чувство за отчаяние, от безпомощността, на която си бил подвластен преди. И малко по малко започва оздравителният процес. Скъпи приятели, можем да цитираме много семейни съветници, много психолози, но мисля си, че накрая е хубаво да обобщим нашите мисли с разсъждение от Божието Слово, защото в крайна сметка то е критерият за цялото човешко поведение и за всяка ценност. В този смисъл Библията има конкретни пасажи, подкрепещи психологическите заключения, до които сме стигнали. Мисля си, че най-хубавата глава в Библията, която говори за любовта, за търпението в семейните отношения, е 13-та глава на първото послание на апостол Павел до Коринтяните. Нека да ви прочита цялата, защото ми се струва, че е много подходяща за случая. Ще започна от втори стих. И ако имам пророческа дарба, знае всички тайни и всяко знание. И ако имам пълна вяра, така че и плани да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздам целия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползва. Любовта дълго търпи и милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче пророчества ли са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще се прекрати. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати. Когато бях дете, като дете говорих, като дете чувствах, като дете разсъждавах. Откакто станах мъж, напуснал съм детинството. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, тогава ще ги видим лице в лице. Сега познаваме отчасти, а тогава ще позная напълно, както съм и бил познат. И така остават тези три. Вяра, надежда и любов, но най-голямо от тях е любовта. Скъпи приятели, тази любов, за която говоря апостол Павел, ви я пожелавам, за да имаме щастливи и радостни семейства.
Боже, Боже, към Него с милост погледни. Щастлив е онзи, който има душа богата, ум красив, ръка добра, неуморима, да прави някой друг щастлив.
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!